На здраве!
По-добре здрав!
Казват, че природата учи умните, забавлява глупавите, а само на мъдрите разкрива своите тайни. Какво ни казват тя чрез биотехнологиите и генното инженерство? И може ли да играем на генетична рулетка с нея? Започва здравното предаване на радио Гласът на надеждата «По-добре здрав». Привет! Аз съм Радостина.
Аз съм Мира, привет и от мен. Отдавна, още преди 20 на години, големите социални теоретици на Запада, от Даниел Бел до Франсис Фукуяма, предупреждаваха, войната на 21 век ще бъде война за храна и вода. Храна и вода – глобалните цели на глобалната политика през първия наистина глобален век. Дали ГМО културите са евтина алтернатива на глада?
Ще те прекъсна, за да напомня, че главният аргумент, който защитниците на ГМО изтъкват, е, че с помощта на тези модифицирани организми ще се справим с проблема с глада. Фактите обаче показват, че истински гладните страни не искат генно модифицирани храни. Индия отказва доставка на хранителна помощ през декември 2002 година, понеже съдържа ГМО съставки. Еквадор поръчва унищожението на помощ от ГМО храни. През януари 2001 година САЩ изтеглят обратно от Босна помощ в размер на 4 милиона долара. Т.е. това са около 40 000 тона генно модифицирана царевица за храна на животните. Помощ за Колумбия от ГМО соя, предназначена за малки деца, е върната обратно отново в началото на новия век.
Значи е дошло време да разкажем подробно какво представлява ГМО и какви са тревогите, които се крият за тези три букви.
Аз тук искам да цитирам пловдивския митрополит Николай, който освен за Мадона и Елтън Джон има мнение и по този въпрос. Определено смятам, че има решителен характер. Ето част от неговото изявление по темата. Църквата не може да не бъде категорично против, когато така наречената модерна наука напуска пътеките на Божието творение и сама започва да твори, кръстосвайки растение с птица или птица с риба. Когато с непонятни технически методи се променя самия строеж на клетките на живите организми, казва митрополит Николай, и дори на човешкото тяло, всяко от които съдържа в себе си Божия план за природата и за човека, това вече не е наука, а луциферовски бяс. Бяс, който иска да бъде равен на Бога в творческата му сила и понеже не може да сътвори, променя, изопачава и извращава.
Нямам представа дали ГМО инженерите имат такива подбуди, може би съвсем искрени и добри са им намеренията, но все пак наистина на митрополит Николай е прав, че да изменеш целенасочено генотипа на един природен организъм е опасно вмешателство в работата на природата и има опасни и непредвидими последствия за човек. Изследвания, разбира се, трябва да се правят, но не може да се унищожават традиционни земеделски култури заради нуждите на пазара, заради по-голямото производство и печалба.
И тук искам да направя една метка от една статия на Велислава Дърева, която казва: думата генос има старогръцки произход и означава род, както знаем. Оттам идва и думата генезис, произход. Генното инженерство създава нови родове. И ако природата е това да бъдеш при рода си, природа, то всичко друго е израждане, всичко друго е от лукаваго. От същия корен е и думата изрод, казва тя, и в заключение нейната статия завършва. Още не е късно да опазим природата, да опазим гените на народа. Ако първата стъпка на българския преход беше културното обезродяване, то втората ще бъде биологичното ни израждане. Ще позволим ли това?
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Нашият телефон е 032 633 533.
Останете с нас, защото ще чуете колко опасни са хранителните разстройства.
Още за алергиите, предизвикани от ГМО, защо хората нямат апетит за храни, които съдържат ГМО. И естествено ще поговорим с доктор Емануил Генов, както направихме и миналия път.
Мира в Щипка здраве ще ни напомни връзката между свободните радикали и антиоксидантите.
А сега продължаваме с здравните новини.
Хранителните разстройства могат да бъдат разрушителни и понякога необратими. Да се избегнат, ще помогне информацията за реалните последици от анорексията, булимията и прияждането. До какво могат да доведат различните хранителни разстройства?
Най-напред до безплодие. Липсата на тластини по тялото може да спре овулацията, а излишните да доведат до хормонални смущения. Специалистите подчертават, че тези смущения са обратими и когато жените постигнат здравословно тегло, репродуктивните функции се възстановяват и то в дългосрочен план.
Проблеми с сърцето. При анорексията сърцето гладува и ослабва. Дехидратацията на организма вследствие на повръщането може да наруши електролитния баланс и да доведе дори до спиране на сърцето. Повечето тези негативни процеси са обратими след възстановяването на нормалното тегло.
Опатване на зъбите. Жените, които често повръщат умишлено, страдат от кариеси и зъбите им опадват, тъй като стомашните киселини увреждат зъбния емайл. Специалистите по хранителни разстройства отбелязват, че в практиката си са имали случаи на 30 годишни жени с зъбни протези.
Подуване. Хранителните разстройства нарушават храносмилането и водят до парене в гърдите и запек, от който коремът се подува. Прияждането и повръщането стимулират силно слюнчените жлези, от което може да се подуе и лицето.
До предозиране с лекарства също водят тези разстройства. Лекарствените дози са пресметнати за хората с нормално тегло и ненормално слабите жени могат да пострадат от предозиране с лекарства.
Въпреки че клещевите звезди все още се приемат като еталон за красота, границата между блестящия външен вид и заболяването не би трябвало да е толкова незабележима, алармират здравните експерти.
Уважаеми слушатели, вашето мнение е важно за нас. Пишете ни на адрес Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио.
Здравейте! Отново тук е гласът на надеждата, аз съм Ради. А ако вие сте модерен човек, запален по здравословния живот, ако се чувствате отговорен за вашето здраве и за здравето на вашите близки, по-добре здрав е вашето предаване. Не сменяйте честотата, защото ще продължим с една от най-обсъжданите теми в последно време след малко, но нека сега да чуем Щипка здраве.
Щипка здраве. Скъпи приятели, здравейте и в Щипка здраве от мен. Знаете, че обикновено в тази рубрика говорим за различните зеленчуци, подправки и ползата, която те могат да ни донесат. Днес обаче реших в Щипка здраве да ви запозная с 2-3 основни понятия, които много често тук ги употребяваме, а и вие сигурно ги срещате по вестници, чувате ги по телевизия, по радио и не сте много наясно какво означават. А тези понятия са пряко свързани с зеленчуците, които консумираме. Това са понятията антиоксидант, бета-каротин, свободни радикали и въглехидрати. И така, какво означава антиоксиданти? Това е термин, който се отнася за определени витамини и други съединения в храните от растителен произход, които възпрепятстват вредното въздействие на свободните радикали и осигуряват защита на организма срещу инфекции и ракови заболявания. С други думи, те са изключително важни органични съединения. И тъй като споменахме свободните радикали вече, нека да си изясним какво представляват те. Това са едни нестабилни молекули, отделени при окислителни реакции в организма в резултат на други фактори, като замърсяване на околната среда, радиация, тютюнопушене, консумиране на алкохол. Свободните радикали влияят върху процесите на стареене и предизвикват различни заболявания, включително и рак. Антиоксидантите, които преди малко споменах, и те са в изобилие в зеленчуците и плодовете, помагат на организма да преодолее пораженията, причинени от тези свободни радикали. И още една добавка. Антиоксиданти се продават във вид на хапчета и капсули по аптеките. Не, че те са вредни или не, че те не са истински, но най-добре могат да ви помогнат естествените антиоксиданти от аптеката на Бога, както я наричаме ние. Тоест от зеленчуците, плодовете, растенията в градината. Още едно понятие, което често чувате, особено когато говорим за моркови или за домати или за въобще за всякакви червени и оранжеви зеленчуци. Това е понятието бета-каротин. Бета-каротинът всъщност е пигмент, оранжев на цвят пигмент от групата на каротиноидите, който придава цвета на всички жълти, оранжеви и червеникави зеленчуци, моркови, сладки картофи, зимна тиква и така нататък. Разбира се, той се съдържи в тъмно зелените зеленчуци, но е скрит под зеления цвят на хлорофила. Какво представлява бета-каротинът? Той се превръща в витамин А в организма и също действа като антиоксидант, подпомагащ борбата с рака и хроничните заболявания. Именно той е причината червените, жълтите, оранжевите зеленчуци да са изключително полезни при различни диети, свързани с възвръщането на силата на имунната система. И още едно изключително популярно понятие, това е понятието въглехидрати. Въглехидратите са основни хранителни елементи. Другите основни хранителни елементи са белтъчините и мазнините. Въглехидратите се появяват в храната ни под формата на захари или на скорбяла. Те се срещат в абсолютно всички храни от растителен происход, в зеленчуци, в житни, в бобови растения и в плодове. Храните, богати на въглехидрати, са основният източник на енергия за нас. И стига да са подбрани правилно, те са най-доброто средство за доставяне на важни витамини и микроелементи. И още нещо в подкрепа на въглехидратите. Те обикновено са силно оплювани в диетите за отслабване и се препоръчва дори тоталното им изхвърляне от храненето на съвременния човек, ако той иска да бъде във форма. Не се подвеждайте по подобни внушения, уважаеми слушатели. Въглехидратите, стига разбира се да не се набавят от различни изкуствени храни, са много полезни. Те дават сила и на мозъка, и на тялото.
Скъпи приятели, това беше Мира с Щипка Здраве. Не сменяйте честотата, защото ще говорим с Емо Генов защо генномодифицираните организми могат да бъдат една генетична рулетка, с която си играем. Но нека преди това да чуем една песен на Бионсе.
I'm the only one, and yes, there are times when I hate you, but I don't complain, 'cause I've been
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533.
Или пък ни пишете на имейла awr-bg@klomba.abv.bg. Аз съм Мира.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим вашите материали в предаването.
При генното инженерство все още няма начин даден ген да се вкара на точно определено място в клетката. Така гените попадат на случайни места, взаимодействат си с други гени и дори могат да нарушат тяхната дейност. Сега доктор Генов ще постави на везните опасностите и ползите от ГМО културите и генното инженерство.
Скъпи приятели, доктор Генов е тук, за да говорим отново за ГМО храните, храните, които съдържат генно модифицирани организми, и защо те си спечелиха прозвището храни на Франкенщайн. За и против, миналия път той ни каза, например, защо доматите на пазара не се развалят и защо се завръща туберкулозата. Но сега бих искала да попитам, справедливо ли е обвинението, че този тип храни са отговорни за нарастване на алергиите, откакто на пазара в Германия, например, се намират този тип храни, алергиите са се увеличили с 50%. Има ли наистина основание за това?
Всички майки знаят, че когато трябва да се захрани детето, т.е. след кърмата, трябва да се даде непозната немо храна, тя не се дава веднага в голямо количество.
Да, и се дава много внимателно.
Разбира се, докато детето привикне към тази храна. Направо впечатление на лекарите, че генномодифицирана соя с гени от бразилски орех. А вие знаете, че соята влиза в почти всички хранителни продукти.
Дори вафли и салами, неща, за които на пръв поглед не подозираме.
Точно така. Аз съм свикнал да консумирам тази соя и в един момент консумирам нещо съвсем различно. И обикновено това са хора, които имат склонност към алергии към ядките и те консумират не малко количество, а нормално количество и в такъв случай поемат голяма доза от новия белтък, защото ние знаем, че всеки ген произвежда белтък. Тогава се получава една алергична реакция и най-интересното е, че лекарите са безсилни в самото начало, защото не може да се намери причината. Пациента казва, че се е хранил така, както се е хранил и миналата седмица и по-миналата седмица. Няма други видими причини и започват едни безконечни изследвания и търсене, докато се намери съответната причина. Но лошото е, че в някои случаи състоянията са много тежки, може да изгубим и пациент. Би трябвало в опаковката на всяка храна да се пише какъв процент са генномодифицираните организми, генномодифицираните храни в този продукт.
То излезе и такъв закон, че те трябва да са спойлер шрифт, да могат ясно да се виждат, макар че аз до сега не съм видяла такъв етикет. Надявам се това да се промени. Възможно ли е, примерно, при тези комбинации, които се комбинират гени, които знаем, че копират протеини и така нататък, да възпроизведат, примерно, някакъв отровен протеин или опасен, или недостатъчно изследван?
Първо, ние знаем, че ДНК веригата е съставена от много гени, които са не само точен брой, но и с точно месторазположение.
Да, в определена последователност.
Точно така. А когато вкарваме гена, а ние го вкарваме чрез едни вируси...
Ай, може би не се знае точното място, къде е то отива.
Ако го вкараме на друго място, а не на това, което искаме, и той ще промени и действието на съседните немогени. А оттам нормално е да се произведат и белтъци, които ние не очакваме да се произвеждат. Тоест, тук има неща, които все още не са достатъчно изяснени.
Но колкото повече слушам, толкова по-подозрителни ми стават тези организми, между впрочем.
Ето има картофи, в които има ген, който унищожава колорадския бръмбър. Знаеме колко трудно земледелците се справят с този вредител.
Борбата е жесток.
Ето има го това нещо. Но никой не може да каже, че когато консумираме тези картофи, какво става в нашия организъм. Някои учени казват, че стомашните киселини при човека унищожават ДНК информацията от тези храни. Но има изследвания, че части от ДНК информацията се изхвърлят в природата и по този начин замърсяват природата. От друга страна, има данни, че в полета или в планините в Андите, в Латинска Америка, са открити геномодифицирани растения, след като там човек не е обработвал земята. Това означава, че птиците, животните, насекомите, вятъра пренасят тези растения и има една друга опасност, тъй като всяко растение има културно растение, питомно растение, има аналози в природата. Така наречените диви, диворастящи растения. Ако се комбинира генетичната информация между плевелите и културното геномодифицирано растение, има вероятност да се получат така наречените суперплевели. Тогава какво правим? Вече тези пестициди, които са ни познати нам днес, не могат да действат.
Бесилни. Тогава, ще отровим земята.
Тогава трябва да увеличим количеството, тровим земята, оттам от тя отива в подпочвените води и оттам се връща отново в човешки организъм. Друго, кърмачките могат да предават тези гени чрез млякото на своите деца, защото има изследване, че гени от геномодифицирана царевица са открити в мляко от крави. Изследването са с крави, но каква е гаранцията, че няма да стане това и при човек? Просто, ето сега в София има една лаборатория за изследване и контрол на геномодифицираните храни. Но как стават изследванията? Идва нова храна, в която има геномодифицирани организми. Прави се изследване върху животни за 30 дена и ако се отчете, че няма никакви вредни въздействия, храната бива пусната в
мрежата.
Ако има някакви съмнения, това изследване се прави по-задълбочено за 90 дни. Мога ли да ви попитам, дори и за 180 дни, дали ще имаме така ясни резултати от действието върху нашия организъм?
Съмнително е. Трябва по-дълъг период.
Ние знаем, че или поне помниме, как преди години се пишеше на опаковките на захарта: консумирайте захар, захарта е здраве.
Днес... Това не го помня.
Аз съм малко по-възрастен, така че го помня като дете, но има, ето сега всяко дете знае, че захарта е една от трите бели отрови.
Да не се окажем в същата ситуация.
Да.
Не знам дали имаш нещо да добавиш, аз оставам с впечатление, че това е една материя, която ние много трудно можем да владеем и не познаваме добре. Твоето мнение като заключение?
Сега, аз нека да не останат нашите слушатели с впечатление, че сме против генното инженерство. Генното инженерство има своята роля в медицината, своята роля в индустрията. Правят се опити с бактерии, които от дървени стъркотини, т.е. отпадъците при дървообработването, произвеждат нефтопродукт. Много хубави неща в медицината.
Да.
Заболявания се правят опити, които са генетични. Още в плода на, когато е в утробата на майката, да се заменя този ген и да се раждат здрави деца. Много хубаво нещо и аз го адмирирам, но при храните бих се въздържал да казвам така само положителни неща, защото всяко нещо и най-доброто лекарство има положителни и отрицателни страни. Може би тук отрицателните са повечко и още повече, че ние не знаем всички въздействия върху човека и неговото поколение от този вид храни.
Затова е най-важно да бъдем информирани, всеки ви ще реши сам за себе си. разбира се какво да прави. Много благодаря за това пространно интервю и се надявам да сме били полезни на нашите слушатели.
И аз ви благодаря, приятен ден.
Вие слушахте По-добре здрав, вашето хапче здраве, което се приема 30 минути всеки понеделник, с чаша добро настроение по това време на същата честота. А ако си искате дозата, заповядайте на нашия интернет адрес www.stabg.net и оттам, като влезете в линк Адвентно радио, може да чуете отново тази или която и да е друга програма.
Това беше всичко за днес. До чуване и хубав ден!
И останете със здраве! Thank you.